Já,
hvernig er þessi saga um það höfða?
Það er skoðisagur spýta sem er kallaður, eða er eins og hálkross, er kallaður kross. Og það er þessi maður, Guðbrandur. Æ, Guðbrandur, hversu hann er stöldur, hann held ég hann sé, hafi verið. Og hann tók spýtuna hér. Svo nóttina dreymir hann gamla konu. Og hún er einhvern veginn, já ég veit ekki hvort hún hefur talað nokkuð hlut við hann. Ég held ekki. Nefnum morgun þá labbaði hann sig vonettir með spýtuna. Og það fór að spyrja hann. Hvað hann væri að fara hann ansaði nýtt sagði samt sem betur um kettlingarhró og svo hann fór hann eftir með spýtuna eða þennan kross sem kallaði eru og lét hann á sinni sama stað og honum hefur aldrei reypt síðan
sagði móðinni þetta líka
Já.
Móðir mín sagði mér þetta líka.